gente, eu vou deixar me como nesse como o programa, que me colam eles no país, não? Fein, funken. Mas não estou de residente, está lá no programa. Ele, o professor Joe Perotta, me discuto o desenvolvimento social, industrial e político do país, não? Fortress, colony de Final Act, 1945-1964. E sem ser tal colba, a prosperota, tem feito ele a volume. Sallim lek ġo, aħna kon qed nitkellmu dal-aħħar drabi fuq il-kwistjonijiet industrijali, sa jien biex ngħidlek il-verità. Naturalment, fi programm dwar l-istorja li kultant ingħat il-verità hi ħaġa tajba.
Kultant u tittajċ ħaġa veru.
Ma sibtomx interessati dal-programmi daqs meta kellna l-kwistjonijiet politiċi iktar jħarqu. Allura kif bilna u kif għandna semmi l-aħħar darba llum nagħlqhom daw. Imma naturalment l-iżvilupp industrijali tal-pajjiż hu importanti wkoll. U allura inkunu qed nagħtu stampa aktar sħiħa. Illum fil-bidu wara ftit nispiċċaw aħna nieħdu l-kwistjoni tal-industrija.
Forsi nagħmel din rimarka fuq dak li jgħid. Vera li at face value speċjalment ma jinstamgħux daqshekk interessanti daqs il- taf inti d-duelli politiċi.
Importanti.
Però kienu politiċi wkoll da u dawn kellha sej kbira fuq kif il-Maltin kienu se jħarsu. Lejn il-colonial rule, jiġifieri jiġu gvernati direttament minn Londra, u jagħmlu comparison ma' gvern Malti. Għaldiri dina u l-Ingliżi kienu ħafna aware of id-din, u speċjalment il-gvernatur u l-offiċċju tiegħu għaw Malti.
Mela, mill-kwistjonijiet u mill-ftemini il-sistem li sar issa. Qabel nitlu fuq l-industrials. Allura l-Maltin, x'kien l-assessment li jagħmlu? Aħjar taħt l-Ingliżi minn taħt
l-Maltin? L-assessment kull ma jmur kienet ikun li aħjar taħt l-Maltin.
Interessanti.
Il-battalja biex ngħidlek tal-propaganda wkoll kienet jitilfuha l-Ingliżi bil-mod u ma kienet jitilfuha. U mbagħad naslu fl-istadju, speċjalment lejn l-aħħar tal-59 of the 60 fejn tista' jkun tilfuha kompletament.
Mela morru fuq il-kwistjoni Abdullum. Il-kwistjoni tal-industrials, membri tal-Generic Union.
Dan kien ġara kif għadna darba l-ohra.
Ma l-Ingliżi.
Il-Women Commission ta' l-Wood għamlet il-rekomendazzjoni tagħha li għalkemm il-CSCA kellha dubji kbar dwarhom, però ki.
Il-CSCA
tal-ċivil. L-Union tal-ċivil. Il-fatt kien baqa li kollox ma kollox minnaħa tal-non-industrials, il-white collar, il-recommendations kienu. Ma kienux ħżiena, naħseb kollox ma kollox, u kien hemm anki ċertu setturi li sabu ruħhom poġġuti fil-livelli differenti f'dak li għandu x'jaqsam l-attivities li allura kienu ferħanin bihom. Però l-industrials ma marrux tajjeb żgur fis-sens li żidiet li ngħatat mill-Women Commission kienu affarijiet żgħar ħafna. U ovvjament il-Generic Union kienet l-ikbar rappreżentanta tan-non-industrials mill-ewwel qalet li ma kienx se taċċetta ta' Elwood u li ridet tmur. L-arbitrat.
Mela x'qed tihom Elwood?
Elwood kien tom ħmerijiet, peżem xi 15-il fis-sena li orajt 15-il fis-sena mhux 15-il llum. Però xorta u dan mhux kollha ħadu raqshekk ta' kemm ħanqas. Ma xorta ma kinux xi flus. Dej li ta' top civil servants vera, top civil servants għandu ċertu responsabilità jew dimension qablu, imma l-fatt huwa li l-konċertina komplet tinfetaħ.
Miflok tinara.
Mhex għafejt tinara ħafna, iktar ħafna mbagħad naħseb nagħmlu żball ieħor. Imma fetħet iżjed għax it-top civil servants ħadu 966 fis-sena żieda wol li l-qabża kienet.
Imma civil servants mhux ta' fuq tisfel.
Le kol kien hemm qabża mhux ħażin.
Bejn itom u bejn industrials.
Pereżempju waħda mill-kategorija li kienu marru tajjeb fis-sens kienu diġà qed imbatutu biex niftehmu u naħseb saret par ġustizzja magħhom kienet il-kategorija ta' teachers nagħmlu mod. Li kienu ilu.
Għax kon teacher dak iż-żmien tajt.
Probabbilment, ħabba fekk, però sa parti iċċajt kollu. Meta titqis il-xogħol responsabilità, eċetera, u kif kienu qegħdin f'livelli fil-gradi tar-relativities, it-teacher ma kienx qiegħed smat anke l-fatt li kien l-uniku civil servant li kellu professional training dak iż-żmien. Sewa fil dridina
u xikjem kienu ħadu teachers.
Ma niftakax blamment.
Mux jikunu ħadu ħafni ktar minn.
Imma l-importanti mux so maċ il-flus kien ta' kemm kienu importanti, meċa. Imma il-grade ċaqalqu. Ma baqawx marbutin ma l-clerical officer.
Mħiġ vidak ħadu zjida. Għal-qoddimu kol.
Eżatt, dikka kienet importanti.
Għalja, fuq l-industrial.
Issa l-industrial ġew kazzju assolutament ma rridix taċċetta, għalet tmur arbitraġġ. L-Ingliżi, kif diġa għadna fil-programm ieħor, ma tantx ridu. Ma assolutament kienu jmur arbitraġġ, però l-Union kellha tir ieħor barra l-pagi tal-industrija zriedet ukoll li l-erba main employers li kienu tlieta tas-servizzi għal l-ammiraljat, l-war office u l-air ministry u l-gvern Malti tipprova ċaqlaqhom li jiġu policy komuni fejn għandhom jitlu speċjalment l-increments and so on. Li il-servizzi Ingliżi assolutament ma rridux u sali l-gvern Malti kien gvern Ingliż fil-fatt, ovvjament, kienet jappoġġa. Għax qabel il-gvern Malti kien joqgħod attent ħafna li ma jdaħħalx policy u li jista' tivvantaġġi s-servizzi biex ħalsu inqas, li kienet ħaġa oħra li kien hemm involuta.
Meta kien hemm ftehim li kellhom dritt li jmorru l-arbitraġġ il-ġimgħa kesjoni.
Ejja, kien hemm. Però huma li beżgħu kienu li jitkissru l-relativities ukoll fejn
huma l-Ingliżi.
L-Ingliżi. Beżgħu li b'hekk jitkissru wkoll relativities li kien hemm mal-industrians. Dana fl-aħħar aċċettaw li jmorru tribunal u mbagħad bdew negozjati twal biex jaraw fejn se jsir it-tribunal, fl-aħħar ġie deċiż li jkun hawn Malta, kellu żewġ membri Ingliżi, iċ-chairman u dak li jrappreżenta l-employers, u membru Malti li jrappreżenta l-Union li kien is-Sur Pawlu Xiberras li qabel kien president tal-Union. Dana bażikament il-ġewwa kwestjoni talbet tliet affarijiet. Waħda, li ikun hemm żieda minn 5 liri u 5 xalini fil-ġimgħa għal 6 liri bej l-ewwel tal-Ulju tal-1950 sa 6 li sa dikinhar. U minn 6 liri sa 6 liri u nofs mill-ewwel tal-Ulju tal-Ulju tal-59. Fil-li kien jitolbu somhom ta' retrati li kienu wkoll indaqsin. Riedet li l-pagi kollha tal-industrija jibqgħu jiżdiedu b'ċertu rata maqbula u li inaqsu n-numru ta' increments li jkun hemm bejn il-minimum u l-maximum. L-arbitraġġ fil-fatt ma laqax l-ebda waħda sħiħa minn daw, l-ewwel waħda ma laqaxx imma ta' 15% żieda li kienet considerable increase milli kellhom qabel. U li fil-fatt kollox ma kollox is-sodisfatta għall-Union għalkemm ovvjament ma rridx xejn li hija sodisfatta. Però ma ntlaqgħux iż-żewġ claims l-oħra speċjalment dik tal-arretrati. Però għal-ġewwa occasioni dik qed importanti wkoll li ħaddet dik ta' 15% għax hija kellha f'moħħha li issa tapplika l-istess ruling meta tmur mal-private employers, including Baileys, li issa għandek id-dokjar tal-ewwel darba li qed jiġi meqjus mal-private
il-lum.
Issa biha hi li l-Courier Office mhux bitix.
Id-deċiżjoni.
U dana dew jgħidu li jekk li huma jdu jaraw kif se jagħmlu, ma kellux jafu kif se jħorġu minnha. Għax ma jgħidux jiġu akkużati.
Ma jgħidux li jaċċettaw.
Eżattament. Ma jgħidux akkużati dak li jseħlu bad faith, ma żammux kelmtom. Però xtaqgħu li jsibu xi mod li jerġgħu it-tribunal jagħti opinjoni oħra bżieda. Naħseb ta' minn nisimgħu da reading.
The Colonial Office disagreed, and it appeared that matters were likely to take a turn for the worse. They said that the award was so high that it placed a heavy and unexpected burden on the Malta government and the service departments, and implementing it would jeopardize the attempt to maintain employment at a high level. They also expressed the fear that the size of the award would have the most serious consequences for Bailey Malta Limited's commercial future and would compromise Messrs. Bailey's forthcoming negotiations with the GWU. They suggested that the union should be offered a flat weekly increase of 15 shillings and ninepence to all salary scales. The Colonial Office believed that this could be defended on the grounds that the tribunal's intention appeared to be to improve the position of the lowest paid workers. When the Joint Consultative Board disagreed with this advice, the Colonial Office insisted that award of tribunal is not legally binding on either side. United Kingdom policy is to accept awards unless they are unworkable or unintelligible. Although they admitted that, in practice, the vast majority were accepted, the best they could offer was an increase of 15 shillings and ninepence with immediate effect and without prejudice to a later settlement.
Ovvjament, il-ġurnal kazzjoni mwikken s-satta ċettadin, għax jek mod mux il-15%, s-kompletan il-konċertina tal-industrija zissa, jek ta' ċetta 15 xalin u disa soldi fil-ġima għal kulħadd u ma xinu ma' l-grades, allora dik, u baqat ta' fasfuqa. Il-gvernatur il-gvernatur li kien inkwetat ħafna fuq il-pożizzjoni għaw Malta u koll tefa il-pisti għaw li jiġi aċċettat l-arbitraġġ, saru ħafna negozjati oħra u wara ħafna tiġbit l-ammulaw fil-fatt għaddit tal-ġemalkas Union. U
iżgħira. Fil-sens, ftehmu l-arbitraġġ.
L-arbitraġġ jiġi aċċettat.
Kif kien sewa xira?
Kif kien sewa xira, esattament. Minn hemmhekk il-ġemalkas Union dawret l-attenzjoni tagħha fuq il-private employers l-oħra. Infatti għandek sensi la taxal bidu dal private employers qed nitkellem bħal BP, bħal Shell, bħal Esso f'Malta tajjeb, il-Chicago Bridge Limited, il-Wimpy li kienu qed jibnu dak l-affarijiet aw il-mini ta' sabtan taħt l-art kien hemm xi 700 impjegat.
Post kbir ħafna.
Żgur. Dana ma ridux jafu. U bdew sensiela ta' industrial actions. Però ġabi ta' fejn ridet il-ġemalkas Union. U allura issa l-attenzjoni.
Jiġifieri fis-sens li hemmhekk ukoll ħadu
zieda
15%.
Issa kienet ħadet pass importanti għax bitressa anki sal-private employers, speċjalment kien private employers dawk li kienu.
Il-kbar daw xi smagħti.
Tajjeb, fid-direzzjoni tal-pagi l-oħra wkoll. Kienet importanti għal min kien jaħdem magħhom dan. U l-Union naħseb kienet rebħa notevoli għalija.
Jifri taċċi il-rebħa li għamlu mal-industrials taċċi fil kienet rebħa għall-industrials fil-pajis.
Iva, iva. Taċċi fil u tal-servizzi daw kienu.
Iva, iva, iva. Man bat anki bdiet tagħmel.
Eżattament. U issa ovvjament kien jidher id-direzzjoni li kessa tieħu l-Jamaicas Union f'dak li kellu x'jaqsam ma' Baileys.
Għax naturalment Baileys sawa attur fi xena ta' importanza miżgħira.
Eżatt. Issa Baileys kien ma ninsewx li l-Union kienet ħadet l-aħħar pożizzjoni kellha ma' Baileys kien. Aħna ma nistgħux nżommu transfer, però l-kundizzjonijiet trid tiddiskutihom tal-ħaddiema magħna. Ma nistax taqbad inti u min jeddek tiddeċidi x'inhu huma l-kundizzjonijiet. Kemm il-Missier George Bailey u kemm Christopher Bailey kienu bdew sa tant kampanja fil-pajjiż biex jippruvaw kemm jista' jkun jirbħu l-fiduċja pubblika tajjeb għall-intrapriża u ovvjament allura dina tkun tpoġġew f'pożizzjoni ħafna aħjar. Jekk ikollhom xi diffikultajiet mal-Jamaicas Union.
Okej, mela ħanta si fuq diġo, meta sejt li qed jippruvaw jirbħu l-fiduċja bil-PR tagħhom.
Bil-PR tagħhom.
Naturalment dak kien post Reggie Miller.
Iva. Le għadu mhux post għadu hemmhekk Reggie Miller.
Eh?
Post Reggie Miller stenna ħan nifhmu. Post Reggie Miller mill-Jamaicas Union.
Le, jiġifieri Reggie Miller post Reggie Miller fit-tarsa.
Iva, qiegħed fit-tarsa.
Għadu hemm, jiġifieri alla foja. Jiġifieri il-ġlieda l-kontroversja kollha li ħoloq Reggie Miller. Ti kienet qed taffettwa il-pajjiż kollu jew kienet taffettwa l-erja tal-Jamaicas Union il-Partit Laburista?
Le, kienet taffettwa l-iktar Jamaicas Union fis-sens biex inkun preċiżi kienet taffettwa kien hemm iktar political output to start with, u mbagħad ovvjament il-Jamaicas Union ma setax tinqata' barra minnha. Imma l-pressjoni li kienet issir fuq Reggie Miller kienet minħaddim tad-dokjar stess. Tajjeb vuol diri huma kienu li qed jagħmlu din pressjoni kbira.
Jiġifieri Bailey kien qed jirnexxielu hekk jippreżenta which
u prova u li kienet jipprova li kienet jargumenta kien li din kienet opportunità tad-deb
għal il-preżenza tiegħu f'Malta.
Għal ħaddiema li huma kellhom l-esperjenza biżejjed biex jagħmlu suċċess minn intrapriża ta' din il-kwalità, ovvjament. Rrid il-kooperazzjoni, ma bil-kooperazzjoni Malta kienet se ssir ċentru għat-tiswija tal-vapuri fil-Mediterran. Din kienet il-linja li kienħa. Kien ipprova kemm il-darba wkoll anke Christopher Bailey, it-tifel, jipprova jikkonvinċi l-offiċer tal-Jamaicas Union biex anke qabel ma sar it-transfer issa biex jibdew jiddiskutu miegħu, però dan ġarajna li ma kellu suċċess fiha. Il-Jamaicas Union kret jamlu ċara minna taħħom, aħna rridu li Bailey jkun suċċess. Mhux fil-test ta' ħaddiema. Però ma jdokx ikun suċċess sempliċiment għaliex ibatu l-ħaddiema għal dak is-suċċess, qed ikun suċċess għal kulħadd. Issa huma kret jgħidu hemm tliet affarijiet importanti biex ikun suċċess. L-ewwel ħaġa minn dokjat navali irid tiġi konvertit għal tarzna kummerċjali tal-ogħla kwalità x'in kellha minn tiġi se tiġbed dak it-tip ta' business li għandek bżonn. It-tieni Et ikunem kif wieħed iżhom kelmtu li waqqaf industrija oħra fil-pajjiż mhux sempliċiment dak tad-dokjat u tielet li xir prepare business ma jsirx viabbli akkost tal-ħaddiema. Dawk it-tliet punti li fuqhom straħet il-ġurnal Kesjun. Issa, l-ewwel ħaġa waħda mill-affarijiet li jagħmlu Bailey skin billi ippubblikaw dak li sejħu l-huma Handbook of Conditions of Service of Works Employees of Bailey Malta Limited li sar magħruf bħala l-Bailey Charter.
Naħseb li kienet first għaw Malta?
Kienet first. U kien hemm jekk inti taqra l-Bailey Charter tara li kien hemm affarijiet li kienu żbieħ fis-sens li kienu lesti jħallsu ċertu ammont ta' overtime vera introduċew il-two shift system.
Però dawk kien ikun saru biftejn mal-ġerrek.
Dik li żball, dan qabdu ppubblikawh. Qabel ma sar id-diskors mal-ġerrek Junior, ġerrek Junior qatlu inti ppubblika li trid. Però qabel ma jiġu aċċettati ma nkun negozjajna bilna fuq se jkun il-kundizzjoni tal-ħaddiema, allura aħna bħala Junior ma ħossunix li aħna
marbutin. Kien pass fals.
Kien pass fals. Għax dan hawnhekk Bailey naħseb jiena. Li se ngħid ma sibx prova tiegħu. Vol diri qed naqta biex ngħid hekk, però naqta fis-sens li nieħu l-esperjenza ta' affarijiet oħra li sibt fuq l-istess linja. Jiena naħseb li Bailey kienet jiġi mod il-parir minn kwartier Ingliżi. Li l-aħjar metodu hija face the jerk as you would affect a compli. Tifhem u ma tħallilhomx fejċa.
Kif ipprovjam l-Ingliżi fil-kwissjoni kollha.
Eżattament. U maħassew li dikka kienet suċċess. Li waslu fil-stat li ġew kizju ma s-sattaj ċeħlif, memx taħmel, za jisir il-transfer, pero dik kienet differenti.
U ħafna differenti, minn taħdal parri, kien zbaljaf ħafna. Mem nebda paragun.
Eżattament. U mux jek biss, issa l-Union setat li tinsiex li dana rrit jagħmel profitt minn dal-intern, Isabeli, jek dan se jkollu l-Union kontra tiegħu, se taqlalu l-problemi hemmhekk, iċ-ċans ta' profitt se jkun saj ħafna. Allora, minnaħa l-oħra, Bailey wkoll kienu f'sitwazzjoni diffiċli, għax nippruvaw naraw l-istampa kemm jista' jkun mill-angoli kollha. Naħa waħda kellhom xettiżmu kbir minnaħa tal-Union u tal-ħaddiema kemm se jirtirnexxi dell-intrapriża. Minnaħa l-oħra, fl-istess ħin kien hemm qed jistennew kien hemm ħafna mill-ħaddiema jistennew li all right. Madniex mal-ammiraljat, edin ma' Bailey's. Imma jfissix li għandu jimbidluna l-kondizjoni ta' xogħol. Issa aħna nafu l-ammiraljat ma kienx ħaġa kommerċjali.
Mhux hekk.
Tajjeb waħda mill-frażi.
Jiġifieri naturali ħajbidlu ċerti kummerċjali.
Ir-reġina tħallas. Jekk inti għandek vapur daħal ar-rifit u dam ekstra.
Ma ġara xejn.
M'hemmx reperkussjonijiet, għamet iżjed lit-teżor Ingliż.
Imma kummerċjali differenti.
Kummerċjali se
mentalità assolutament.
Se tiftef il-business.
U tiftef li sem ukoll.
Tajjeb. U kienu mistennija wkoll li daqqas naħseb li ma kienet ħaġa kompletament fair fuq Bailey li l-bdil tat-tars tal-waħda kummerċjali ssir billu mal-għada. Issa u għappun dibattibli ħafna ġew jekk kieku l-ġewek Bailey ħasset li kellha kooperazzjoni from day one full cooperation kienx tkaxkar saqajja fil-mod li għamel Bailey's biex jaqleb id-dokja tal-entità kommerċjali. Għandi dubi fuq hekk. Sakemm kien hemm Christopher qed imexxi u kien hemm George Bailey ma kienx ikolli dubi.
Sorry, jiġifieri ħana kux qed nifhem ġew jiġifieri dam. Mela, f'din il-ġurnata daħal Bailey.
Sewa.
Jekk dor dawra t-tarsena, inti sibt vapuri tan-nejf Ingliża.
Sewa.
U l-għada u l-spitala, allura ta' rrid ċertu żmien. Illi jibda jġib xogħol kummerċjali. U jnaqqas naturali rrid jieħu ċertu żmien naħseb biex jagħmel għadi.
Fatti l-ewwel xogħol li jidħol li beda jidħol fit-tarsna kien xogħol li pjuttost kien ta' perjodu qasir u ma jrikwedix ħafna. Ħafna jibta xogħol. Għax ix-xogħol kummerċjali fuq tankers huwa totalment differenti minn dak li kienet attrezzat għalih. It-tarzna. Anki ċertu snajja ta' nies ma kienux bżonn jużi fil dik il-kwantità li kien hemm fit-tarzna. Pereżempju, kemm għandek bżonn ma' sudaxxa inti. F'tarza kummerċjali għal tankers. Qed tifhem qed nagħti eżempju wieħed. Mentri dawna kienu skills li kienu jilom fil-dockyard minn zemzem. Issa, xie minna ħalora kienem u koll element politiku li rridet ħabbat uċċu miegħu bejli, żudan u menstawx nisew ħaqqas. Iż-żewġ partit il-kbar kienu kontra transfer raġunijiet li ġatajna fil-programmi oħra. L-iktar waħda militanti, il-partit l-iktar militanti kontra kien il-Labour Party. M'hemmx dubju.
Jibidaw il-partiti ma qalux issa sar.
Le, daw baqgħu jgħidu li dan li kien xi ħaġa li sar. Biex ngħidlek, mhux biex ngħidlek, sar fi żmien meta l-Ingliżi ħadu ċ-ċans li m'hemmx gvern Malti
biex jaħġu
li riedu, u huma l-pożizzjoni tagħhom kienet dan wara kollox jgħidu kemm jgħidu t-tarsna hija entità Ingliża dik hija art Maltija.
Jimissax titgħu jagħmlu l-partit.
Ma saru jagħmlu xejn li fiskinika. Assolutament. Beda wkoll beda jippubblika The Bailey News għal marħad diema biex iżommu kemm jista' jkun akkura
in-house
journal. U beda jagħmel ċerti affarijiet li waqaf social club, per eżempju, jsiru laqgħat ta' dances, jien biex jipprova jintegra kemm jista' jkun il-ħad diema.
Jiżid l-element soċjali ma l-element industrijali.
Issa. Ħaġa oħra li intawx bet ukoll hija li ta' numru ta' promotions li l-Maltin li qabel ma kinux joħduhom għax kienu joħduhom Ingliżi, fuq li kan toġbot għal ħaddi ma wkoll għax għalmenu għall-ewwel darba kellek dal-Maltin fil-postijiet, waqaf posta special director, fuq li bada jagħmel lista biex jiġbed lill-Maltin.
Għandna xi qari nisimgħu.
When the company announced the introduction of gratuity and pension schemes with effect from 30th March 1960, it appeared that another step in the right direction had been taken. However, Baileys ill-advisedly reserved the right to withdraw membership in part or in full from any person who took part in a strike or in any unauthorized interference with the normal work of the company. The GWU was quick to advise its members not to sign any document before it had finished its discussions on general work conditions with the company. The newly formed Confederation of Malta Trade Unions described the clause as a veiled attempt to coerce unestablished employees into renouncing their inalienable right to resort to strike action following disagreement during a trade dispute. Such action was against the ILO's Convention No. 87 and the Trade Unions and Trade Disputes Ordinance, said the CMTU. The bad blood created by the political controversy and by the union's lack of acquiescence in the new working conditions, together with the company's often ham-handed manner where industrial relations were concerned, militated in favor of confrontation.
Għawek naħseb li Bailey għamel żball kbir ħafna.
Immens li żball li għamel. L-idea li kien se jdaħħal ċerti benefit scheme u ta' sick pay u x'nafien. Li diġà kienu jgawdu l-ħaddiema biex niftehmu mal-ammiraljat.
Ma naqas serħu rashom li anke ma' Bailey issa ħajkollhom.
Però mbagħad li torbot li tajt imma da jitlef kollox hekk jiġi azzjoni industrijali.
Inaċċettabbli mhux hekk.
Inaċċettabbli iktar u iktar meta inti titqis li kellek numru sostanzjali ta' ħaddiema. Li kienu kif smajna fil-qari imsejħin unestablished, jiġifieri ma kellhomx dritt tal-pensjoni. U dak kien ifisser ukoll li daw stajt kaċċihom inti. Millum għal-għada. Allura inti ildaw in-nies poġġejtilhom biex ngħidlek revolver ma' rasu. Għattilhom jekk inti biex tiddefendi d-drittijiet tiegħek tieħu azzjoni industrijali, għandek ċans tajjeb li sipruh hekk barra.
Ma di Bailey ħanej li kienx iskantani ġew da. Ġej mill-Ingilterra, jiġifieri l-Ingilterra, Wales, okej, kien hemm fil-Renju Unit. Ma naħseb li kien jissogra jagħmilha kundizzjoni bħal din.
Mhux ma kienx jissogra jagħmilha ġew ma kienx jaħsibha.
Allura mbagħad jiġu Malta mhux jaħsibha.
Imma dik hemm id-differenza wkoll ġew li qed teżisti fil-mentalità tal-kolonjalist. Tajjeb, li il-mentalità tal-kolonjalist dejjem kienet li l-ewwel u qabel kollox qed jagħmellek pjaċir lilek li qed f'pajjiżek. Allura qed jagħmellek pjaċir ikbar li tak ċertu drittijiet f'pajjiżek. Alla inti drittijiet bil-forsi jkunu l-istess drittijiet li għandna f'pajjiżna aħna.
Kullum għatu għattarik, għattifem, dik il-mentalità.
Di dinja xaħġa, l-edja tal-ingrained, edha infaslan, titwielet ma' l-kolonjalist.
U il-direttiva tal-ġurnal kuzjum biex ħatma jifferma xejn, immaġina segwew għal-ħaddiema.
100%. ħatma kisej s-sogra, ħatma kien se jissogra li jieħu paspal dak għax jisipruħu f'pożizzjoni għar. Dak jirrealizzawha. Fatti l-ewwel klex li kien hemm kienet fuq il-ħlas għall-Mart. U kienet klex importanti li waslet għall-ewwel industrial action fit-tarzna li kienet ben fuq overtime. Issa kemm xi ħaġa li żgur toqtol il-business ġo tarzna.
Kummerċjali.
U għat li l-ħaddiema jkun jistgħu jsostnuha għaliex xorta jieħdu għal-menu
il-paga bażika.
Tajjeb hija ben un overtime, però ħajem nitkellmu.
Għalhekk aħna jiġifieri badna di l-biċċata bej li jidher li qiegħda tisħon mhux ħażin għalhekk. Nipprovu nħalluha l-ġimgħa dieħla fejn nidħlu iktar fid-dettall biex naraw hemmhekk x'ġara. Lekin Father Joe Borch, nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni waqt li nisselinkom għal-ġimgħa dieħla biex inkomplu ftit insegwu daw l-iżviluppi industrijali mbagħad nduru wkoll fuq industri oħrajn u żviluppi oħrajn politiċi fil-pajjiż qegħdin fit-tmiem ta' snin 50. Saha.